ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19ทางการลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เริ่มส่งเสริมให้ประชาชนเฮ็ดธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ประชาชนจำนวนหนึ่งที่สนใจในเรื่องนี้ยังบ่ทันได้รับการช่วยเหลือทางด้านวิชาการและทุนฮ้อนสนับสนุนพ่อเฒ่าใดดังประชาชนลาวที่สนใจเฮ็ดธุรกิจนี้ผู้หนึ่งเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่16พฤษภาคมนี้ว่า
แหล่งเงินทุนที่ว่ามันยังบ่ทันได้มีความหลากหลายและที่2ก็แม่นได้ความรู้ก็ยังบ่ทันได้อัปเดตนะก็หมายว่าแบบยังเป็นความรู้ที่แบบว่าโดยแต่ว่าก็มีการพัฒนาและกันในเรื่องของการความเข้าใจของเทคโนโลยีพอมันก็หากะเข้าโดยหากะหันเป็นแบบการกสิกรรมแบบเทคโนโลยีในบางกรุงเทพฯบางกรุงเทพฯก็ยังอานาเฮ็ดการกสิกรรมแบบอนาแบบอิงธรรมชาติอยู
่ท่านกล่าวเติมว่าธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้แม่นธุรกิจในโครงเขตกสิกรรมอินทรีย์หรือปลอดสารพิษที่นําใช้เทคโนโลยี
คิดว่าเห็นคือขึ้นตอนนี้แขนงการที่เป็นพวกกสิกรรมยาวพวกกสิกรรมเป็นพวกออร์แกนิกฟาร์มบ่พวกอย่างต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีใช้พวก IoT เข้ามาเกี่ยวข้องนะเจ้าสังเกตเห็นได้จากมีฟาร์มออร์แกนิกหรือว่าฟาร์มปลูกฟาร์มมันโฮมๆเฮือนโฮมที่เกิดขึ้นมาล่ะแม่นอันสตาร์ทอัพกันคือกันจะเป็นในพวกอันของสายของเทคโนโลยีกันพัฒนาเคียงคู่กันมาก็เป็นสายกสิกรรม
ที่ผ่านมาธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตรปลอดสารพิษนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมย้อนใส่ปุ๋ยชีวภาพที่สามารถผลิตอยู่ภายในประเทศใดราคาก็บ่แพงเมื่อเทียบใส่ปุ๋ยเคมีที่จำเป็นต้องได้ซื้อมาจากประเทศไทยดังเจ้าของห้านไขปุ๋ยชีวภาพนางนึงเว้าว่า
จะหลายขึ้นอยู่ลูกค้าเฮาก็หลายปกติหั่นนะของเราเฮาบ่ได้เพิ่มเนาะของเราราคาเก่าบ่ได้นําเข้าเฮาเป็นโรงงานผลิตเลยคุณอินทรีย์แน่ภายในประเทศจำนวนเพิ่มขึ้นเพราะว่าคือจะเว้าแหล่งเงินเฟ้อนะเงินคือเงินไทยคือหลายมันมีแพงละสินค้าเฮาก็อยู่คงที่เพราะว่าราคาเงินเฮาบ่ได้เฮาขายปุ๋ยราคาเก่าว่าซั่นซะ
ถึงแม่นทางการลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวของจะส่งเสริมให้ประชาชนที่เฮ็ดธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางเข้าถึงแรงทุนแต่ภาคปฏิบัติแท้ๆแล้วผัดได้รับความยุ่งยากเป็นต้นเรื่องการขอกู้ยืมเงินจากธนาคารยุ่งยากหลายต้องได้ผ่านหลายขั้นตอนและใช้เวลาโดนต้องได้ประเมินผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนําด้วยก่อนจะถูกตามเงื่อนไขของทางการและธนาคารดังนักเศรษฐศาสตร์นางนึงเว้าว่า
แม่นและประเมินฮอบสิ่งแวดล้อมคือว่ามันเล่าเรื่องสถานคือเล่าเรื่องอีหยังสภาพอากาศมันกรณีมาจะสิเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกฝักจังซี่ปลูกมันทุเรียนอยู่ในเมืองพะยาต้องมุ่งมาเขตที่จะปลูกมีล้อมสภาพอากาศเป็นจังได๋อยู่เป็นจังได๋เหมาะสมบ่อันนี้ต้องได้เริ่มตื่น
นางกล่าวเติมว่าในระยะที่ผ่านมาทางการและภาคส่วนที่เกี่ยวของก็ได้พยายามสนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนลาวเฮ็ดธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางหลายขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาย้อนสภาพเศรษฐกิจของประเทศบ่มั่นคงและอัตราเงินเก็บเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นนําเรื่อยๆอันเป็นอุปสรรคสําคัญในการจัดตั้งปฏิบัติเบี้ยงานดังกล่าวในขณะเดียวกันเจ้าของโรงงานขายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งในเมืองท่าแขกแขวงคํามวลที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงกล่าวกับวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่15พฤษภาคมนี้ว่านางพันธยามประกอบเอกสารขอกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อมาขยายกิจการขนาดน้อยของนางแต่เมื่อไปหาธนาคารเจ้าหน้าที่บอกว่าทุนส่งเสริมธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางนั้นหมดแล้วรัฐบาลและธนาคารบ่มีทุนหลายไผท่านใดก็ได้ดังนั้นผู้ที่สนใจในการเฮ็ดเกษตรอินทรีย์หรือนำใส่เทคโนโลยีเข้าซอยแต่กู้ยืมเงินนำธนาคารบ่ได้นั้นจึงจำเป็นต้องได้หาวิธีซอยตนเองหรือเฮ็ดเพียงแต่กลุ่มกินอยู่ในครอบครัวบ่ว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือตามตัวเมืองของแขวงอื่นๆก็เช่นกันดังเจ้าของห้านไผปุ๋ยชีวภาพอีกนางนึงเว้าว่า
เพิ่นก็ลอแล้วก็ยังบ่ทันกว้างลูกค้าก็เริ่มทดลองส่วนใหญ่ก็จะแม่นเฮ็ดในครัวเฮือนเลยเพิ่นเอาไปลองปลูกเอาไปลองสีเองในสวนเพิ่นส่วนใหญ่ลาวโชคก็บ่ค่อยจะแบบว่าตามเนี่ยที่ดินที่ว่าเพิ่นมีอยู่เพิ่นจะบ่เฮ็ดเป็นแบบว่าเป็นใหญ่เวลาเพิ่นเฮ็ดใหญ่แท้ก็แม่นเฮ็ดเป็นเจ้าของดินเองจังซี่เพิ่นก็ลอแล้วก็แม่นอยากว่าตามมีตามเสือหลายกว่า
เมื่อก่อนหน้านี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีแผนซอยนักธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางโดยจะสวยเหลือละด่านวิชาการ50ส่วนห้อยของมูลค่าทั้งหมดและบางทุนสมทบทางกระทรวงก็จะสวยเหลือละด่านวิชาการห้อยส่วนห้อยของมูลค่าทั้งหมดและบางกรณีก็จะมีการสวยเหลือสำหรับการลงทุนนั้น